24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Det er en meget dejlig morgen her i Berlin. Midt i Kreuzberg.
24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen.
Og midt i det hele, der skal jeg hen og møde Sophus Helle, som er en ung dansk forsker. Han er assyriolog, og jeg skal tale med ham om en glemt videnskab, nemlig filologi. Og det glæder mig meget til. Jeg skal først møde ham hjemme hos ham selv. Og han bor i Oranienstraße.
I de sidste 5 år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter. Men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Annedam?
Hej. Sådan.
For mig som biolog er filologi meget fjernt. Men det med at fordybe sig i ældgamle, uforståelige tekster, er vildt fascinerende.
Hej.
Hej.
Godt at se dig.
Vil I have kaffe?
Ja, det er altid godt.
Sophus Helle. Tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig her i dit hjem i Berlin.
Jamen, ja, så velkommen.
Ja. Altså, vi skal jo tale om filologi, kan man sige, nogen kalder lidt en glemt videnskab. Og for de fleste vil det måske være sådan fuldstændig tåget, hvad er filologi lige? Hvordan vil du sælge den sådan til folk? Hvad er filologi?
Ja, hvordan vil jeg sælge den? Altså, filologi blev engang i 1800-tallet anset for at være videnskabernes dronning. Det blev anset for at være den vigtigste videnskab, ikke bare i humaniora, men i universitetet mere generelt. Og det er jo faldet langt siden da. I dag er det ligesom den her mest støvede hjørne på universiteterne. Men grunden til, at det blev givet den betydning og den rolle i 1800-tallet og 1900-tallet, det er, at filologi det er fundamentet for kultur. Kendskab mere generelt. Filologi er ligesom det, der ligger neden under alle de andre videnskaber, der forsøger at forstå andre kulturer. Det er det, der ligger fundamentet for, at vi kan have nogen som helst form for indgang til andre kulturkredse. Det er et felt, der åbner op for forskellighed på tværs af menneskehistorien, og det synes jeg er enormt vigtigt.
Altså sådan helt grundlæggende er det vel egentlig, det er kærlighed til tekster. Altså det er læsning af tekster og forståelse og tolkning af tekster.
Ja, og det er sjovt at tage fat i det her ord kærlighed, fordi filologi, jamen det ender på logi, så man kan nemt komme til at tro, at det ligesom er på samme måde som geologi eller astrologi for den sags skyld. At det altså er studiet af philos, men det er omvendt. Det er philos til logos, og philos betyder kærlighed eller hengivenhed, og logos betyder ord eller studie. Så det er filologi i sit i hvert fald etymologiske grundlag er, det er kærlighed til ord og kærlighed til tekster, og især kærlighed til skrevne ord.
Altså nu vi er ved kærlighed, altså du har engang sagt, synes jeg er meget smukt, historien gør nutiden mærkelig.
Ja, det er lidt mit motto som historiker, og det er også noget af det, jeg finder i filologien, at filologien er oftest i sit grundinstinkt et meget detaljeorienteret fag. Det søger detaljerne, det søger det overraskende, det søger det, der ikke helt passer ind. Filologi er først og fremmest studiet af skrevne tekster. Der er andre måder at gå til kulturhistorie på. Filologi arbejder ofte sammen med for eksempel arkeologiske videnskaber, der søger at forstå kulturhistorie gennem artefakter, som ikke er skrevne. Men filologi er ligesom, det tager fat i det skrevne, og det tager typisk fat i skrevne tekster, som via den ene eller den anden grund har svært ved at læse eller svært ved at forstå. Så filologi åbner op og gør de her tekster læselige igen. Og derfor synes jeg ofte, at filologi leder til former for overraskelse, former for nybrud, fordi at vi ligesom læser tekster, som vi ikke kunne læse før. Og det øjeblik, hvor man måske for første gang i årtusinder, gør en oldtidstekst læsbar igen, det er et enormt stærkt øjeblik, og et enormt vigtig del af det, jeg som sagt synes, er historiens vigtigste formål, som er at gør nutiden mærkelig igen ved at vise, at samfundet og verden kan indrettes på andre måder. At der findes radikalt andre værre måder til, som engang var gyldige, og som vi måske har godt af at lære igen.
Egentlig så skulle vi jo være mødtes på Pergamonmuseet her i Berlin. Hvis vi, og det kunne vi så ikke komme til, fordi man kunne ikke lige, altså man skal søge en måned i forvejen for at komme ind og optage derinde. Hvis vi nu bare havde gået rundt derinde, hvad ville du så have vist mig?
Altså Pergamonmuseet er en skøn samling. Det vi gerne ville have haft adgang til, det var så at sige bagkataloget. Så det er museets arkiver, hvor de har den her samling af kildeskrifttavler. Og mange af Europas største museer har samling af kildeskrifttavler udgravet i oldtidens Irak, og det er noget af det, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde. Vi har en gipskopi her, som vi kan tale om i stedet for.
Du er jo assyriolog.
Det er nemlig rigtigt.
Altså, og hvad det hedder, altså har beskæftiget dig med netop, som du siger, kildeskrift, som jo er en altså, skrift, der blev opfundet for tusinder af år siden, og som har ligesom samlet nogle kulturkredse i Mellemøsten, altså hvor de alle sammen brugte kileskrift, som er det her med, jamen altså, man har nogle lertavler, og så maser man ligesom sådan nogle altså, kiler ind i og får nogle tegn ud af det, ikke?
Jo.
Altså, hvorfor blev du lige grebet af kileskrift og de kulturer, der hører til der?
Jeg kan huske, da jeg var 17 år gammel, og jeg var lige startet på universitetet, det her første semester, måske endda første uge af første semester, så bliver jeg indkaldt til en samtale i min bank. Jeg har en skøn bank, og de indkalder ligesom alle, der lige er flyttet hjemmefra til en samtale, for at finde ud af, hvad er det her, hvad bliver det her for en slags kunde.
Og jeg havde det er en god kunde, eller?
Og jeg havde sådan netop besluttet mig for, at det var astrologi, jeg ville studere. Det var altså det her oldtidens Babylon, jeg ville kaste mig over. Og bankrådgiveren spurgte sådan, når jeg tænker tilbage på det, ret uskyldigt, hvorfor jeg havde valgt det her. Og jeg kan huske, der som 17-årig kastede jeg mig ud i en lang, lang tirade for at forsvare, jamen, at det her var studiet af menneskets oprindelse. Det var de ældste tekster, det var de ældste kulturer, de ældste stater, de ældste byer, den ældste litteratur. Og at astrologi ville give mig sådan en indgang til menneskets i sin oprindelige, ægte form. Mente jeg som 17-årig. Det mener jeg ikke længere. Jeg tror, at jeg havde dengang en fantasi om netop at vende tilbage til begyndelsen. Men det, man også opdager, det er, at begyndelsen altid er længere og længere væk. Jo længere tilbage man kommer, jo længere væk er begyndelsen. Så jeg kom aldrig tilbage til den der oprindelsesmyte. Men i stedet så fandt jeg de her kulturer, som har fascineret mig lige siden. Babylonske kulturer har en fascination, som jeg deler for alt det paradoxale i verden, for sprog. De var dybt optaget af sprog, ligesom jeg også er dybt optaget af sprog. De er optaget af alt det, der ikke går op, i hvert fald sådan, som jeg ser det.
Hvor langt er vi tilbage i tiden her?
Så hvis vi lige skal give en kort skitse, jamen så det område, jeg beskæftiger mig med, bliver ofte kaldt for Mesopotamien. Og det er sådan lidt en, det kan være en lidt misvisende ord, fordi når vi taler for eksempel om oldtidens Egypten, jamen så taler vi om en enkel kultur. Altså det er lidt nemt at sidestille Mesopotamien og Egypten og forestille sig, at det er lidt samme situation. Men Mesopotamien er et geografisk område, som i oldtiden var hjem til en hel række af forskellige kulturer, der kom og gik over årtusinder. Og det, de her kulturer har til fælles, det er den her kileskrift og den litterære tradition, som kileskriften bærer på. Så vi taler inden for astrologien om, at vi er the first half of history, det vil sige historiens første halvdel, fordi kileskriften bliver opfundet omkring 3540 vores tidsregning, og derude omkring år 0, give or take. Så det er altså 3.500 historier, som vi beskæftiger mig med, og som ligesom strækker over hele Mellemøsten fra, altså med hovedvægt på Irak, men hele vejen fra Iran til Tyrkiet, til Bahrain, til godt ind i Egypten i nogle perioder.
Men det er jo sjovt, altså som du siger, det er noget, der foregår over årtusinder. Det ligger længere tilbage end Egypten. Egypten er ligesom det, der står meget, altså han har sagt præsent, altså det står meget tydeligt for de fleste af os, mens at det før, altså og alle de der forskellige mesopotamiske kulturer, det er sådan lidt tåget. Og der er stadigvæk mennesker, der tror, at Babylon er sådan set ikke noget rigtigt. Det er et eller andet bibelsk sagn. Ja, altså, og det har noget med Babelstårnet og sådan noget at
gøre. Ja, lige præcis. Altså. Og jeg tror, der er to grunde, som du allerede har gjort med inde på der. Og den ene er sådan, kontrasten til Egypten er ret sigende. Det er virkelig et spørgsmål om, at billedet fortæller mere end 1000 ord. Fordi i Egypten, så har de her sådan vildt smukke billeder, som vi alle sammen har inde på nethinden. Og selvom jeg elsker assyrisk kunst, så er det ikke lige så præsent for de fleste. Ja. Men til gengæld har vi så de her 1000 ord. I Egypten skrev man på papyrus, som altså smuldrer, hvis man taler højt i nærheden af det. I kildeskrift er for det meste skrevet på ler, og ler er et vildt holdbart materiale. Modsat papyrus og pergament, så rådner det ikke. Det fortager sig ikke med tiden. Ler er ligesom bare ler. Så vi har flere tekster på kildeskrift, end vi har på oldgræsk. Altså det er et enormt korpus. En 500.000 tekster eller mere. Og de dækker så som sagt flere forskellige sprog. Der er sumerisk og akkadisk. Og akkadisk, det har så de her to dialekter, babylonsk og assyrisk, og det er de sprog, vi kommer til at tale mest om i dag, sumerisk, babylonsk og assyrisk. Men derudover er der en hel masse andre kulturer, der er i det her område samtidig. Der er amoritter og arameer og kaldæer og kassitter og hurritter og hittitter osv. osv. Det er et meget rigt område med mange forskellige kulturelle traditioner samtidig. Og hvis jeg lige må bare sige en anden ting, noget andet du peger på, det er netop forbindelsen mellem Babylon og Babelstårnet. Og det er en anden grund til, at vi måske har en lidt forskruet opfattelse af de her kulturer, at vi op til 1850'erne, hvor kildeskriften blev tydet, primært kunne forstå de her kulturer gennem deres to store fjender, grækerne og den bibelske beretning. Og så meget, der er så mange historier i Bibelen, der er direkte modangreb til Babylon og Assyrien, fordi at de på det tidspunkt var den store, sådan, den store magt, altså den store politiske magt i verden, var Babylon og Assyrien. Så Bibelen,
det var datidens ondskabens akse for grækerne.
Ja, eller netop omvendt i, altså sådan, de var datidens USA, og Bibelen er skrevet af nogle sådan, altså ifølge i det babylonske perspektiv, nogle huleboere.
Ja, opkomlinge.
Ja, præcis, i imperiets rand. Ja. Og det ville ligesom svare til, hvis man prøvede at få gennemskabe USA's historie fra Talibans afskrifter. Ikke? Det er ligesom noget af det. Men der er så mange scener i Bibelen, der er direkte modsvar eller indimellem parodier på babylonske kultur. Og det samme for grækerne. Ikke?
Jo. Nu siger vi 1800-tallet, og vi kender det ligesom fra 1800-tallet, og der var det sådan, altså, du ved, dronningen af videnskab og så videre. Men det er jo en videnskab, der går tusinder år tilbage, fordi man har jo også siddet og været filolog i det gamle Grækenland.
Ja, og det er noget, som vi først nu er rigtig ved at få øjne op på. Grunden til, at jeg er her i Berlin, det er netop, at der er ved at ske den her revolution i filologividenskaben, og det synes jeg er enormt spændende, og en af centrene for den revolution, så at sige, eller det paradigmeskift, det er netop her i Berlin, så det er derfor, vi sidder her i lejligheden.
Og hvad går det på?
Jamen det, kært barn har mange navne, men en af de ord, man kan bruge for det, det er verdensfilologi. Og verdensfilologi, det, der er flere forskellige aspekter, vi kan komme ind på, men en af de grundtrækkende ved det, det er den her omtænkning af, hvad filologi er. For indtil for ganske nyligt, så blev filologi i udgangspunktet anset for at være en moderne og specifikt vestlig videnskab. Og altså sådan, det er stadig mange, der er stadig mange, der ser det på den måde, at filologi, det er ligesom noget, der blev opfundet i 1800-tallet i Tyskland.
Ja.
Men det passer simpelthen ikke. Og det, der sker inden for den her verdensfilologiske tendens, det er, at vi får øjnene op for, at filologi, det er noget, der er blevet praktiseret kloden over og tusinder igennem. Så allerede i Babylon og i Assyrien, jamen, så bedrev de filologi. Og en af grundene til det er som sagt, at de havde så mange sprog og så mange kulturer. Så babylonerne, de prøvede at forstå sumerisk. Så allerede dengang, så ligesom vi i dag prøver at forstå latin, eller netop prøver at forstå babylonsk, jamen så allerede dengang arbejdede de med døde sprog og prøver at forstå dem.
Man kan sige, det er jo en videnskab, der på en eller anden måde helt naturligt vokser ud af menneskets uundgåelige nysgerrighed. Altså man finder nogle tekster, eller ved, at der er nogle, hvad skal man sige, nogle andre sprog i verden, nogle andre kulturer, som man ikke kender, men som man selvfølgelig gerne vil decifrere på en eller anden måde.
Jeg synes, en af de mest kraftfulde illustrationer af det, du netop beskrev, som kan man sige, det filologiske grundinstinkt måske, det er en statue, som plejede at være lige foran Litteraturhaus. Den blev så flyttet for nyligt. Det hedder Den Grænskende Pige af Anders Bundsgaard. Og det er en pige, som af en eller anden grund af nøgen. Det er sådan en anden historie.
Det er piger altid, når de er skulpturer.
Det er som sagt en anden historie. Ja. Det vil sige på et andet tidspunkt. Men hun er i gang med at tyde en runeindskrift. Og hun sidder med et eller andet papir, som vil hjælpe hende med den her rune. Og hun har den ene hånd på den her papir, og den anden hånd på runeindskriften. Nej, slå for at hun har den ene hånd på papiret, og den anden hånd i sit hår. Og hun trækker i sit hår, og hele hendes krop er ligesom forårbøjet. Hun rynker panden, og hun stiger ned på de her runer, og prøver at få mening ud af dem. Og det synes jeg er en enorm vigtig illustration af, hvad er det for en følelse, filologi er født ud af? Og det er en kombination af to ting. Ikke? Det er en dyb og netop kærlig måske interesse i fortiden, i andre kulturer og i det skriftlige, i litteratur og i religion og alt muligt. Men samtidig så er det en mangel på forståelse.
Yeah.
Og det er når de to ting sådan støder sammen, den her interesse, den her mangel på forståelse, at vi får den her, altså vi hiver os selv i håret. Yeah. Vi stiger på de her tavler og siger, hvad går det her ud på? Hvad ligger der i det her? Hvad skal det betyde?
Det er sådan en sult, altså begær efter, jeg vil kende det her. Ikke?
Ja, præcis. Og den sult er... har karakteriseret alle mulige traditioner, ikke kun det moderne Vesten. Ja. Så man finder filologi, som du sagde, i oldtidens Grækenland, men også i oldtidens og i middelalderens Indien og Kina og Japan, over hele verden. Og så netop også i dag.
Ja. Men lad os tage noget af det, som filologien så, altså også i moderne tid, har bragt os, om man så må sige. Altså, hvor man har indset, hvad skal man sige, man har tydet nye sprog, man har virkelig fået en indsigt og en mulighed for indsigt i gamle kulturer.
Mm.
Altså en klassisk historie, det er jo Rosetta-stenen, som simpelthen, fører til tydningen af hieroglyferne.
Ja. Yeah. Ja, altså, vi kan helt sikkert tale om tydning af de her skrifter. Rosetta-stenen er et glimrende eksempel. Der er en tilsvarende Rosetta-agtig sten for kileskrift, som vi kan komme tilbage til. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige først, at filologi ikke kun handler om oldtidstekster. Altså, filologi er grunden til, at vi har noget som helst kendskab til oldtidens Egypten og oldtidens Mesopotamien og igen oldtidens Kina og Indien. Men det er også grunden til, at vi har Hamlet. Altså, det er også grunden til, at vi har langt nyere tekster. Filologer arbejder også med Proust og Joyce osv. Altså, så filologi er ligesom fundamentet for vores kendskab til alle mulige former for litteratur. Det filologiske arbejde har til fælles, det er, at det arbejder med en eller anden form for tekstlige problem. Men tekstlige problemer opstår enormt nemt. Mm. Jeg synes, Rosetta-stenen er et godt eksempel, fordi at det er ligesom det ultimative problem, der skal løses der. Ikke? Altså for eksempel med Shakespeare, så kan vi jo ligesom godt lidt læse, hvad der står, men der kan være enkelte ord.
De finere betydninger og sådan noget.
Ja.
Men prøv at få det her med Rosetta-stenen ud.
Altså, ja, altså med Rosetta-stenen, så er det simpelthen et helt kulturkreds, et helt sprog, der er dødt, og hvor der er sket en radikal adskillelse mellem os og dem. Ikke? Og ja, altså for at fortælle kort Rosetta-stenens historie, så er det, en sten, der bliver fundet i, i byen Damietta under Napoleons invasion af Egypten. Så finder man den her sten, der har en særlig betydning, fordi at den har den samme indskrift på tre forskellige sprog. Det handler som så mange vigtige dokumenter gennem verdenshistorien om skatter. Det handler om, at den græske konge gav det her specifikke tempel tilladelse til ikke at betale skat. Og det var meget generøst, og det blev skrevet på tre forskellige sprog. På græsk, på klassiske hieroglyfer og på demotiske hieroglyfer. Og man indså relativt tidligt, at det måtte være den samme skrift, eller den samme tekst, der stod på de her tre forskellige sprog. Så man kunne bruge den græske, som man kendte bedre, til at tyde de andre sprog. Og vi har tilsvarende indskrifter, Behistun-indskriften for kildeskrift, som åbner op for kildeskriften. Med Behistun-indskriften er det noget mere kompliceret, fordi det er tre forskellige former for kildeskrift. I Rosetta-stenens tilfælde havde vi det mindste græske alene os op af. Behistun-indskriften er også interessant. Kildeskriftens tydning er også interessant, fordi at, der var to danskere, der var afgørende for kildeskriftens tydning. Den første, som nogen måske vil kende, er Carsten Niebuhr, der laver afskrifter af blandt andet indskrifterne i Persepolis. Og den anden er...
Den her gamle persiske by.
Ja, og perserne, de er ligesom dem, der kommer efter babylonerne og syrerne, og indoptager meget babylonsk kultur herunder kildeskrift. Så Carsten Niebuhr laver de her afskrifter af den persiske kildeskrift, og sender tilbage til Danmark og til Europa. Og en af dem, der er med til at tyde kildeskriften, den persiske kildeskrift, det er sproggranskeren Rasmus Rask, som... tyder bogstaverne M og N.
Wow.
Præcis.
Så er vi videre.
Men det er den første bogstaver i det oldpersiske kildeskrift, som bliver tydet. Så det synes jeg selv er meget sejt.
Sophus Helles lidenskab for kildeskrift er smittende. Og her i hans hjem er den også meget tydelig.
Fortæl mig lige, hvad det er, der står her på bordet foran mig.
Det er en gipskopi af den babylonske epos Gilgamesh, den 11. tavle.
Så det er simpelthen, vi har en lille lertavle stående her på en fod. Den er meget lækker, man har sådan lyst til, den er jo sådan bred og dyb, og man har lyst til at tage om den. Altså sådan et stort stykke ler, ikke, hvor der står en hel masse på med mærkelig skrift.
Ja, og det er altså en af grundene til, at den her særlige tavle er vigtig, det er, at den er, altså den 11. tavle, det er der, hvor der er beretning om syndfloden. Og det var en af de første tavler af Gilgamesh, der blev tydet, og det var enormt spændende i 1872, at det måske beviste, at Bibelen havde ret, eller at modsat var Bibelen et afskrift af babylonske myter, fordi det er den samme syndflodshistorie. Og altså, jeg synes, det er også et eksempel på, hvor smukke fragmenter kan være. Ikke? Det er en enorm smuk genstand, den måde, den er blevet rundet af tiden på. Mm. Vi har omkring halvdelen af tavlen bevaret her. Du skal forestille dig, at den oprindelige tavle var cirka på størrelse med en tablet, meget passende. Det her er en tablet, og på størrelse med en...
Simpelthen en iPad.
Ja, simpelthen en iPad. Ja. Ikke? Altså, og vi har omkring en halvdel af den tilbage. Tre kolonner på hver side.
Men den her skrift, altså, som jo også er tredimensionel, altså man har nogle, ligesom nogle altså, kiler, da man skriver det med noget, man ligesom maser ind i det her våde ler.
Ja, præcis, og det er en ret afgørende forskel på, hvordan vi tænker skrift. Vi tænker skrift som noget, vi lægger oven på et materiale, men kildeskrift er noget, man hakker ind i eller presser ind i et materiale. Og det gør, at tavlen, altså hvis du ser på den nu, så ligner det lidt noget mix-max. Altså det er svært at få det her til at blive til klare former. Men hvis man skinner lyset fra den øverste venstre hjørne, så bliver det pludselig enormt tydeligt, så bliver tegnene meget mere klare. Og det er fordi, det er en tredimensionel skrift. Man skriver reelt, ikke med blik eller med farve, men med skygger, og det synes jeg er enormt lækkert. Og det gør, at de her genstande, de her lertavler, jamen de har den her sådan næsten magiske aura, fordi at man vender dem i hånden, og så pludselig, når man vender dem rigtigt, så åbner de sig for en. Og det er en oplevelse, man ikke får af at læse den i en oversættelse, men heller ikke af at læse den i en tekstudgivelse.
Jamen, og hvornår tyder man så den skrift? Altså det må jo have været, man har fundet ufattelig mange fragmenter af sådan nogle lertavler med, som du siger, miskmask på sig. Hvordan finder man ud af, hvad står der her? Hvad er det for et sprog?
Ja, altså det var en lang og besværlig proces. Der var blandt andet to danskere, Carsten Niebuhr og Rasmus Rask, som var ret afgørende i tydningen af kildeskrift. Altså en af besværlighederne, det er, at kildeskrift er så rig og så kompleks en skrift. Hver eneste tegn kan have mange, mange forskellige betydninger, fra to betydninger til 15 eller 20 eller 100 betydninger. Så det er en skrift, der er fuld af polyvalens, som vi kalder det. Og det gjorde tydningen særlig kompliceret. det sprog, der er skrevet på mange af de her tavler, akkadisk, det er et semitisk sprog, der er i familie med arabisk og hebraisk, og det gør det nemmere at tyde, fordi vi ligesom kender nogle af de her, vi kendte allerede nogle af de her grundtræk ved semitiske sprog. Og så en specifik dag i 1850'erne, så tænkte man, at nu var man nået sådan cirka langt nok med tydning af kildeskrift, men man var ligesom afhængig af den her antagelse, som senere viste sig at være korrekt, at alle tegnene har så mange betydninger. Men folk var enormt skeptiske. Mm. Altså, hvis du kan lade hver tegn betyde 15 ting, så kan du få teksten til at betyde alt. Så man sådan, er den egentlig blevet tydet eller ej? Og det synes jeg også er et spændende øjeblik, hvor man tænker, jamen, er skriften tydet? Altså, ja, det er jo ikke givet, at den er det. Og så satte man det simpelthen til test ved, at en nyligt opdaget indskrift, der lige var kommet op på jorden, jamen den blev sendt i forskellige kopier til 4 forskere på det tidspunkt, som lavede hverdags oversættelse. Og oversættelserne stemte nok overens til, at man tænkte, det er faktisk den samme tekst, de læser her. De har ikke set bare skygge på væggen.
Det minder mig fuldstændig om, når man tester validiteten af psykiatriske diagnoser. Yeah. Sender man simpelthen den samme patient hen og skal sige det samme til 4 forskellige psykiater? Kommer de op med den samme, eller mener de, at vedkommende har forskellige sygdomme?
Og det er sjovt, der er faktisk et eksempel på det samme hos den assyriske konge. Han skal på et tidspunkt vælge sin tronarving, og det er jo en ret vigtig beslutning, så han lader forskellige grupper af, jeg skulle til at kalde dem spåkoner, men at lærte, som skal læse gudernes tegn, som de er blevet sendt igennem varsler i leveren. Jamen de her grupper, der bliver lavet 7 forskellige grupper, der skal lave den her varselstagning 7 forskellige gange, og det er kun fordi, at de er adskilte fra hinanden og ikke har lov til at kommunikere, at kongen endelig stoler på dem og vælger tronarvingen.
Fantastisk. Jeg vil lige sige, at den her tavle med, fra helteeposet Gilgamesh, vi har jo før talt sammen faktisk om oversættelsen af Gilgamesh, hvor du for nogle år siden udgav den her nye oversættelse sammen med din far, Morten Søndergaard. Og den udsendelse kan man altså gå tilbage og finde, vil jeg bare sige, som en opfordring til alle lytter. Du kan jo så læse kileskrift.
Ja, altså med tålmodighed og tykke bøger ved min side. Det er ikke sådan, at jeg kan sådan lynaflæse det her og nu, men jo. med tålmodighed, jo.
Men det må da også være vildt at få lært den der kileskrift, og så netop, som du siger, sidde med alle mulige bøger, dokumenter osv., og så tyde nye tekster, for der kommer faktisk hele tiden nye stumper af tekster. Altså, der findes hele tiden små lærestykker med kiler på, som man så kan passe ind i, hvad man ellers har.
Ja, helt sikkert. Og det, altså, ligesom vi skulle gøre klar til det her interview, så fik jeg en mail om, at der er blevet fundet nye stumper af den babylonske skabelsesberetning. Og det, nu havde jeg så ikke
som du faktisk sidder og arbejder med. Ikke?
Jo, præcis. Jeg er i gang med en ny oversættelse af den her skabelsesberetning. Så det er jo, nu skal jeg så tilbage og indarbejde de her nye stumper, der er blevet fundet i den oversættelse, jeg allerede har lavet. Og det synes jeg er enormt sigende for hvad filologi er. Filologi åbner ligesom op for teksternes motor, kan man sige. Ikke? Man går ligesom ind i maskinværket og ser, hvordan bliver de her tekster rent faktisk til. Det er ligesom at gå et lag dybere og se de her tekster i bevægelse konstant.
Det er jo fint nok, at man lærer at læse hieroglyfer, man lærer at læse kileskrift, men det betyder ikke, at så går man bare hen og læser alle de her tekster, som om at det var alt for damerne. Nu kan vi bare læse det, ikke? Fordi der er jo stadigvæk, der er jo masser af diskussioner, der foregår i dag. Altså, hvordan fanden skal man tyde de her tekster?
Ja,
nu for eksempel sidder du med den babyloniske skabelsesberetning, ikke?
Jo.
Og der skændes I lidt om forskellige ting.
Altså, vi skændes om alle mulige ting. Der er en masse linjer, der er til konstant genfortolkning. Noget af det, jeg synes er særlig interessant, det er, at inden for moderne humaniora, netop fordi filologi er faldet så langt i status, så der er sket en adskillelse mellem forskellige former for tolkning. Og man kan lige sammenligne det med et samlebånd, hvor filologerne er i den ene ende, og litteraturkritikerne er i den anden ende. Så filologerne, de skinner som sådan nogle ting som, hvad er det for egentlig for et tegn, der står her? Og hvordan skal vi forstå det her verbum? Og så videre, og så videre. Så filologerne laver til sidst en tekstudgivelse, som det hedder, hvor de ligesom kommer med deres bedste bud på, hvordan så teksten ud engang, og hvad betyder den? Og den tekstudgivelse, den bliver så forvandlet til en oversættelse, og den oversættelse, den bliver så læst af blandt andet litteraturkritikere, som kommer med nye og spændende analyser og fortolkninger af, hvad teksten ligesom skal betyde i en bredere, mere hermeneutisk forstand. Men fordi filologi nærmest altså er på kæmper for at overleve, og selv inden for humaniora er det de færreste, der ved, hvad filologi egentlig går ud på, jamen så er litteraturkritikerne ikke rigtig bevidste om det her tidligere lag. De er måske bevidste om alt det fortolkningslag og fortolkningsarbejde, der ligger i en oversættelse, men ikke i en tekstudgave. Så fordi jeg ligesom er trænet i begge discipliner, så kan jeg se begge fortolkningslag, og jeg synes, det er enormt interessant at se på, hvad der sker, når man åbner dem op for hinanden, når man forbinder de forskellige ender af samlebåndet. Fordi de her sådan verbalformer og de her, hvordan man rekonstruerer et bestemt ord, jamen det leder til radikalt forskellige fortolkninger af teksten.
Prøv at give et eksempel på, hvor man kunne se sådan noget henne.
Jamen et eksempel, som de fleste måske vil kende bedre til end babylonske skabelsesberetning, det er Fader Vår. Det er en tekst, som langt de fleste danskere kender, måske kan uden ad, og den har nogle sådan meget alvorlige filologiske problemer, som har ret radikale konsekvenser for, hvad teksten betyder for os. Og jeg vil måske nævne to af de her filologiske eksempler, som er de vigtigste. Det ene er leder sig ikke i fristelse, og det er et verbum, som på græsk kan ganske rigtigt kan fortolkes, leder sig ikke i fristelse. Men det kan også fortolkes anderledes, og Pave Francis erklærede i 2019, at det bør fortolkes anderledes. Fordi
som hvad?
Leder sig ikke i fristelse, jamen det skaber den tanke, leder til den tanke, at Gud kunne finde på at lede os i fristelse. Og det ville en god Gud selvfølgelig ikke gøre. Så derfor bør det i stedet fortolkes som, lad os ikke blive ledt i fristelse. Eller lad os ikke føre i fristelse.
Altså forhindrer os i at blive forhindrer os fristet. I at,
præcis. Ikke? Ja. Og det er simpelthen et spørgsmål om, hvilken betydning tillægger man den her verbal modus. Og det er et sådan klassisk filologisk spørgsmål, som de fleste vil være ret ligeglade med. Men spørgsmålet om, er Gud kun god? Eller er Gud altid god? Jamen, det er jo et spørgsmål, som mange kristne vil have sådan relativt stærke holdninger til. Og et andet spørgsmål i Fader Vår, som jeg synes er ret spændende, det er vores daglige brød. Ordet daglig, der betyder næsten sikkert ikke daglig. Det er ordet epiousion på græsk, som nogen foreslår at snarere bør oversættes overnaturligt. Epiousion betyder det, der er ovenpå eksistens. Så det er måske snarere et spørgsmål om, giver os vores åndelige brød, eller noget i den retning.
Og det må man jo sige, det er faktisk to fuldstændig modsatte betydninger,
ja, præcis,
vi har at gøre med her.
Ja, det ene er meget konkret, og det andet er meget, sådan, meget overført. Og igen et spørgsmål om, altså sådan virkelig nørdede diskussioner om, hvordan skal det her ord fortolkes, hvordan skal det her verbalmodus fortolkes.
Men det er klart, hvis man lever i en hvad skal man sige, kristen forståelse af verden, så er det fuldstændig afgørende.
Nu er jeg ikke kristen selv, men altså, og jeg går i og for sig mere op i den babylonske skabelsesberetning måske, men ikke desto mindre, så er det bare et eksempel på, hvordan filologi forbinder det enormt konkrete med det enormt kosmologiske nærmest, ikke? Og igen det her med, hvordan den overraskende detalje, eller måske den oversete detalje, tekstlige detalje,
al betydning,
kan gøre nutiden mærkelig.
Jo.
Hvordan historien kan gøre nutiden mærkelig.
Altså, lad os lige tage den babylonske skabelsesberetning, fordi altså, den har jeg ingen overhovedet kendskab til, og det kunne jo være ret interessant at høre, hvad sidder I og diskuterer i forhold til den? Altså, sådan, hvad er det vigtigste?
Ja, altså lige for at komme med konkret skænderi, som mig og fire af mine kollegaer mailer frem og tilbage om for tiden, det er, hvorvidt den opfatter verdenen som, altså ikke specifikt den religiøse verden, som centreret i en by, eller som spredt ud. Det vil sige, der er den her gud Marduk, som, altså det vi skiller sig om, det er, hvorvidt alle de andre guder har et tempel i Marduks tempel, eller hvorvidt han har et tempel i alle de andre guders byer. Ja. Og det linjen kan fortolkes på begge måder, og grunden til, at det er vigtigt, det er, i hvor høj en grad er den her tekst et skridt mod monoteisme. Fordi at de oprindelige babylonske guder, jamen det er en polyteistisk kultur, hvor ja. Der findes mange forskellige guder, og de bliver med tiden mere og mere synkretiseret i en gud. Og Enuma Elish, som den her tekst hedder, den babylonske skabelsesberetning, jamen den er et ret radikalt skridt mod at samle alle guder i en gud. Og alle guderne bliver ligesom skildret som aspekter, eller specifikt navne, af den her gud. Så han får tildelt alle de andre guders navne, så han får alle navnene, og dermed får han alle identiteterne og alle aspekterne af de andre guder. Men i hvor høj grad er det monoteisme? Ja. Det er sådan noget, som vi diskuterer på et verbalt niveau, kan man sige.
Det er jo meget interessant, altså netop som du siger, det her er en forløberkultur for den senere jødiske som er monoteistisk, og altså dermed også den kristne. Ikke? Og når man, straks kommer jeg til at tænke på, den jødiske gud, Jave, havde jo også masser af navne.
Helt
rigtig sikkert. Mange navne. Ikke?
Jo, altså,
det ligner sådan lidt.
Jo, men altså det går hele vejen igennem. Hvad hedder det? Jeg er vokset op i Italien, hvor hvis man ser på scenens håndflade, så ser italienerne et M for Maria, men i de muslimske kulturer, så ser samme M, det ligner henholdsvis på højre og venstre hånd tallene 81 og 18, og hvis man lægger 81 og 18 sammen, så får man 99, som er Allahs 99 navne, så forskellige religioner kan se i selv samme håndflade beviser på deres
samme.
Respektive sandhed.
Fantastisk.
Men ja, men bare for at forfølge den her parallel til Jave, bare et øjeblik, noget forskning, som jeg synes er enormt spændende, som foregår lige for tiden. Det er den forskning, der foregår i Københavns Universitet, hvor min gamle vejleder, Nicole Brisch, er i gang med at undersøge det her enorme kulturskift, der sker i midten af det andet årtusind før vores tidsregning.
Ja.
Så det vil sige 1500, vi ved ikke præcis, altså det kunne være plus minus et 100, men bare for at give det et årstal, 1500 før Kristus. Og der sker et radikalt skift i babylonsk kultur, hvor kvinder bliver tilsidesat inden for religion. Så det vil sige, at gudinder bliver erstattet med guder, og det ser vi blandt andet i den babylonske skabelsesberetning, hvor tidligere myter, jamen der blev mennesket og verden mere generelt skabt i et samarbejde mellem en kvindelig gudinde og en mandlig gud. Og det gør den her tekst, som bliver skrevet efter det her skifte sket, det gør den op med ved at gøre kvinden til fjenden, og de mandlige guder til det skabende kræfter. Og også på, kan man sige, det mere politiske, sociale niveau, så bliver præstinder, som havde enormt stor magt og indflydelse, jamen de bliver erstattet med mandlige præster. Og vi forstår stadig ikke, hvorfor det sker. Vi forstår stadig ikke det her skifte, og det er noget af den forskning, der sker ved Københavns Universitet, netop ved at finde ud af. Men det har så blandt andet indflydelse også på, fordi Bibelen bliver skrevet i kølvandet på det her babylonske skifte, jamen så er det også noget, der har indflydelse på Bibelens opfattelse af køn, og dermed vores opfattelse af køn.
Det er også interessant. Jeg har for ikke lang tid siden, der var jeg i Oslo og talte med Anne-Katrine de Hemmer Gudme, som jo laver eksegese på det gamle testamente. Ikke?
Ja.
Og det er jo også netop, altså de sidder jo også så religionshistorisk og tolker kigger på de her gamle tekster, kan de ses på en lidt anden måde osv. Det er jo sådan en overlap, kan man sige, med filologien. Ikke? Altså, og det er netop, altså hun drager så også nye syn på lige præcis det gamle testamente frem.
Yeah.
Så de her tekster, som er, kan man sige, vores kulturs fundament på mange forskellige måder, de bliver i virkeligheden hele tiden vendt og drejet, og man ser nye ting.
Ja. Yeah. Ja, og det synes jeg er, altså det er jo noget, som litteraturkritikere generelt gør, og religionshistorikere generelt gør, prøver evigt at forstå de her tekster på nye måder. Men for mange litteraturkritikere i hvert fald, så er bogen, som de prøver at forstå på nye måder, jamen, forståelsen ændrer sig, men bogen er ligesom den samme. Ikke? Der står det samme. Og sådan er det ikke for filologer. Der er selve teksten hele tiden flydende og til genforhandling. Ja. Og man kan genoverveje, hvad står der egentlig i den her linje? Hvad betyder den her linje?
Mm. Noget helt andet er det, du også har kaldt filologiens mørke skygge. Altså at vi har også, altså nu har vi siddet og talt om hvad skal man sige, dejlige lyse fortællinger om, at man pludselig får man adgang til at forstå egypterne, man kan forstå babylonerne, sumererne osv. osv. Der er jo også tekster og måder, man har tydet tekster på, som er blevet til nogle ret uheldige tolkninger i verden.
Det må man sige, og når jeg taler om den her sådan mørke forhistorie eller skyggehistorie, så taler jeg specifikt om 1800-tallet, især i Tyskland og i England og i Frankrig, hvor filologi bliver brugt til at skabe det, der senere bliver til racevidenskab, og til at fordre den her forestilling om etnonationalisme. Det vil sige, at nationer typisk kun skal have en etnicitet hver, og et sprog hver, og en religion hver. Det er begge tanker, altså den her tanke om videnskabelig racisme, der findes racer, og den her tanke om, at hver nation kun bør have en etnicitet, de har begge to en stærk forbindelse til filologi. Filologi er ikke det eneste ophav til det, men det er et enormt vigtigt videnskabeligt input til de her to tanker, der kommer til at forme så meget af 1900-tallets og 1800-tallets.
Det kommer blandt andet fra, at man ligesom opfinder begrebet arier, og man opfinder
præcis,
begrebet både det, semitter.
Både det semitiske og det ariske begynder som sprog. Ord. Altså det semitiske er en sprogstamme, som akkadisk, og altså dermed babylonsk og syrisk, og arabisk og hebraisk er en del af. Og den overgangen fra sprogvidenskab til kulturvidenskab, jamen den sker gennem filologien. Fordi filologerne på det tidspunkt har en stærk opfattelse af, at ved at studere sprog, kan man studere en kultur og det vi i dag vil kalde et mindset. Altså at man kan få indgang til den her nationale ånd osv. Det er en tanke, som moderne filologer selvfølgelig er gået væk fra. Men det vil sige, at det, at det semitiske bliver forvandlet fra et sproggren til et folk, til et karaktertræk, det sker gennem filologernes laboratorier.
Og det samme med det ariske.
Ja.
Som også er altså sprog, der kommer over fra Indien et sted, flyder ind og bliver til indoeuropæisk, og så har man et billede af nogle arier, altså nogle meget lyse nordindere eller noget i den retning.
Ja.
Regner man med.
Præcis, og filologerne kan jo så nu gå ind og kritisere de argumenter sådan meget, meget, meget nøgternt og meget videnskabeligt, men skaden er så at sige allerede sket. De her tanker, de er født, og har haft den frygtelige indflydelse på verden, som de har haft. Mm.
Jeg synes jo som biolog, det er meget rart at høre, at det her med videnskabelig racisme og så videre, eugenik,
det er ikke kun biologernes skyld.
Det er sådan set ikke biologerne, de kom efter filologerne. Altså det var faktisk humaniora, der startede det der.
Ja,
godt, så er det slået fast. Men så tænker jeg, hvad det hedder. I dag, som filologer nu og her, der kan I vel også komme til, eller kan næsten ikke undgå måske, at læse ting ind i gamle tekster og gamle mindset osv., som I leder efter på grund af den tid, I lever i.
Jo, helt sikkert. Det synes jeg simpelthen ikke er så farligt, som mange filologer går og tror. Jeg tror netop, at vi altid er formet af vores antagelser, vores kulturelle antagelser, og meget af den her kulturkritik gør på at bevidstgøre os om de antagelser, vi alle går rundt med. Og der er eksempler på ældre filologer, som måske ville hævde, at de er enormt objektive, men når man ligesom går dem efter i sømmene, så er man sådan, nå, det var da sjovt, du så det her ord her, når jeg overhovedet ikke kan se det, og at du måske ledte efter for eksempel en homofobisk pointe i altidens tekster. Så for mig går meget af den bevidstliggørelse om filologi også ud på at genundersøge ældre tekstudgivelser og se, jamen har de egentlig også ret i det, de siger. Og selvfølgelig skal argumenterne holdes saglige. Jeg kan ikke bare sige, at det er homofobisk, og det er forkert, fordi man kan jo sagtens forestille sig, at det er bare babylonsk homofobi, men, men overraskende ofte, så det er ikke tilfældet. Altså, så kan teksten læses på andre og meget mere positive måder.
Ja. På en eller anden måde kunne man næsten sige, altså nu starter du med at sige det her med, at historien gør nutiden mærkelig. Mm. Man kan også sige, måske, men når man netop som filolog har sin egen kultur med, så er filologien måske også med til at gøre historien normal.
Ja, altså, præcis.
Den ser,
ja,
historien, nutiden gør historien normal. Som vi selv, ja.
Ja, det synes jeg er en enormt god pointe. Det, ja, og kan man sige, mere generelt, så, altså nu har jeg arbejdet med Enid Warner, som er verdens tidligste forfatter.
Og hende skal vi faktisk tale om i et program for sig selv.
Yes, så mere om hende senere. Men jeg synes, hun er enormt sej, og hun er kvinde, og det er virkelig cool, og hendes tekster er fantastiske. Og folk har jo sjældent hørt om Enid Warner, og nu kommer vi til at høre mere om hende senere, men jeg er indimellem blevet spurgt, jamen er der en eller anden sådan form for filologisk konspiration, der har holdt hende skjult? Altså man forestiller sådan gamle mænd, der holder på hende, fordi at den her seje kvinde ikke må komme ud i verden, og det er overhovedet ikke tilfældet, men og så er det det alligevel, fordi at der, det er ikke sådan, at der har været noget forsøg på at skjule hende. Sumerisk er bare helt vildt svært, så det tager noget tid at komme frem til en oversættelse af Enid Warner. Men der har måske ikke været den aktive interesse, som der ville være i det, at verdens første forfatter er en kvinde. Og det er jo også kulturpolitisk. Altså sådan mangel på aktiv interesse er jo også en politisk point.
Men kan du også se eksempler på det omvendte, at nu har man et så stort blik for specielt kvinder, for eksempel, at man, hvad skal man sige, dømmer måske nogle ting i fortiden anderledes, end man ville have gjort, fordi man er så interesseret i at hive de her kvinder frem?
Ja, jeg tror, det er en diskussion, som vil være mere præsent, for eksempel hos græsk og latinsk filologi, fordi den er mere politiseret, og altid har været mere politiseret. Asyologi er stadig så lille og så nørdet område, at vi ikke helt har de diskussioner på samme måde, vil jeg sige.
Tak skal du have, Sofus Hele. Det var virkelig interessant.
Det var en fornøjelse.
Programmet i dag blev produceret af Birgit Nissen Petersen, og jeg hedder Lone Frank.
"24 spørgsmål til professoren" er støttet af Carlsbergfondet.